Du lytter til Radio Ligevægt nummer 12, Vægtneutral Sundhed med diætist Inger Bolz.
Jeg hedder Rasmus Køster Rasmussen og er læge og forsker med ekspertise i vægt.
Og jeg hedder Christian Føtz og er læge i almen praksis.
Vi har i afsnit 11 hørt Inger fortælle om vægtneutral sundhed.
Nu skal vi høre, hvordan hun arbejder med sine klienter. Vi skal høre, hvordan sundhedsprofessionelle kan komme i gang med at arbejde med vægtneutral sundhed.
Velkommen til Radio Ligevægt.
Nå Inger, det er så afsnit 2 det her, og der skal vi høre lidt om, hvordan man så rent faktisk praktiserer vægtneutral sundhed. Og det har du gjort i hvor mange år nu?
Jamen det har jeg jo sådan set kun gjort i små 3 år.
Og kan du ikke prøve at beskrive, hvordan den typiske patient, der kommer til dig?
Jo. Jamen, den typiske klient, der kommer til mig, har forsøgt at tabe sig så godt som hele deres liv. Nogen helt tilbage fra folkeskolen, hvor de er sundhedsplejersken blevet bedt om at gå i gang med at tabe sig. Eller i hvert fald senest fra, at de har været i midten af 20'erne og 30'erne, der har de forsøgt at tabe sig.
Så altså folk, der har prøvet i meget lang tid?
De har prøvet i meget, meget lang tid, og de har ofte rigtig mange vellykkede vægttab bag sig. Nogen har stort set ikke været i stand til at kunne tabe sig, men de har stadigvæk forsøgt rigtig mange gange. Så det er enten nogen, der har virkelig haft succes med store vægttab, altså vi taler 20-30 kilo, og andre, som når de har forsøgt, så har de måske kunne tabe sig 5-8 kilo, og så er de simpelthen ikke kunne komme længere ned, til trods for, at hvad kan man sige, deres vægt vil i vores traditionelle tankegang indikere, at de sagtens skulle have tabt sig meget mere. Så det er folk, der virkelig har forsøgt.
Og hvordan griber du så det an?
Jamen, de kommer jo til mig i en forståelse omkring, at der er noget, der er mere vanskeligt end bare sådan lige. Så de er forberedt på, at det er en anden måde, der skal arbejdes med det på. Men de er ikke i nærheden af at have overvejet, at det ikke skal handle om vægttab. Mm. Så fra starten af, der har jeg en grundig snak med dem omkring, hvad det er, de har forsøgt. Og på baggrund af det, de fortæller mig, de har forsøgt, så er det meget, meget vigtigt for mig at få valideret over for dem, at det ikke er dem, der er noget galt med. Og det er i virkeligheden nok det aller, aller vigtigste, vi kan gøre ude i klinikken. Det er at få fortalt klienten, vi sidder overfor, at du har simpelthen ikke haft en chance. Altså, du har virkelig været op imod kroppens biologi. Så jeg får kortlagt for dem, at med alt det, de har prøvet, det er et skændbarligt, det er en skændbarlig sandhed. Det er præcis det, vi ved. Det kan simpelthen ikke, det kan ikke lade sig gøre.
Så det er det, der foregår typisk i den første konsultation, at ja. du tager en samtale med dem, du hører deres historie,
ja.
Og du kvitterer, du lytter til den, og man fortæller også, at den biologi, de er op imod, er meget, meget stærk.
Ja. Og så i forlængelse af det den første gang, har vi selvfølgelig også en rigtig grundig snak om, hvorfor det er, at de gerne vil tabe sig. Og der udfolder sig faktisk ret mange forskellige ting, fordi nogen har gjort det, fordi de er blevet bedt om det af sundhedsmæssige årsager. Andre har gjort det, fordi deres nærmeste har bedt dem om at tage ansvar for deres sundhed. Og så er der selvfølgelig også mange, som kan
tage ansvar for deres sundhed eller at tabe sig.
Ja, det er jo den traditionelle tankegang, at du kan jo nok forstå, når du er så tyk, så dør du lige om lidt. Det er jo sådan lidt sådan skåret ud i pap, det folk de får at vide. Så det er lidt de forskellige scenarier. Og så bliver det vigtigt også i den første samtale at få fundet ud af, sammen med klienten, jamen, hvad er det så i virkeligheden, der er vigtigt for dig? Fordi de sidder jo hos mig, ikke kun fordi de er kede af deres vægt, men også fordi deres spisning er fuldstændig kaotisk. De kan ikke længere finde ud af, hvornår de er sultne og hvornår de er mætte. De har ofte en meget, meget, meget voldsom sukkertrang. De føler sig faktisk sukkerafhængige, og det kan du finde masser af hjælp til på nettet, hvordan du så kan blive fri for din sukkerafhængighed, for det tror folk jo rent faktisk er en ting, der er rigtig. Altså, det er det så ikke. Så de har jo de har et enormt kaotisk forhold til mad og til krop, som gør, at deres livskvalitet faktisk er rigtig, rigtig dårlig. Og det her, det møder jeg hos både kvinder og mænd, og jeg møder det hos folk i alle sociale lag. Så det her, det er virkelig et udbredt problem, som man møder i klinikken.
Og ja, det lyder jo, altså, jeg kan næsten ikke være med at sige, at det lyder jo næsten også lidt som en seance ved en psykolog, det typiske første samtale. Du går meget ind i det, der ligger bag det her vægttabsønske.
Ja, ja.
Du nævnte også i første afsnit, det afsnit, vi havde før, at der var meget skyld og skam ind i det her.
Ja.
Er det noget, der præsenterer sig i sin samtale her?
Jamen, i den grad. Altså, når jeg begynder at sidde og snakke med mine klienter om alt det, de har kæmpet imod, og de begynder at få flashbacks til, hvad de har forsøgt, hvordan de har skammet sig, så altså, det bliver tit en overvældende oplevelse for dem at indse, at det faktisk overhovedet ikke er dem, der er noget galt med. At få taget den byrde for deres skuldre, det er virkelig noget, der betyder noget for dem.
Så hvor ender I typisk sådan i slutningen af sådan første samtale?
Mm. Jamen, der ender vi der, hvor at, de er meget, meget lettet. Altså, det er simpelthen, stort set alle siger, altså, hvis bare jeg havde fået det her at vide for mange år siden, så ville jeg have håndteret mit liv helt anderledes. Så det er en lettelse først og fremmest. Derefter opstår der en naturlig frustration, fordi hvordan skal jeg nogensinde få forklaret min omgivelse det her? Og så opstår der også en frygt for, om hvis jeg så går hjem nu, hvad vi også har snakket om, hvis jeg nu så går hjem og begynder at samarbejde med min krop, altså tillade mig at spise mere i overensstemmelse med, hvad jeg har lyst til, så opstår der også en frygt, om min vægt så stikker af. Og så opstår der en sorg over alt det, man har brugt sit liv på. Og så den, der kommer til at også selvfølgelig fylde det hele det kropsrespekt, acceptarbejde, som klienten er klar over, der skal til at arbejdes med.
Og vi går ind i de enkelte komponenter lige med et øjeblik. Men det er altså store følelser, der kan komme på spil. Og vi har snakket noget af det, som Rasmus og jeg har snakket meget om i Radio Ligevægt, det her med kameler, der skal sluges.
Ja.
Og jeg kunne forestille mig, at hvis man som sundhedsprofessionel skal sluge en kamel, så er det, hvad det er. Men altså, hvis man har kæmpet det med det her hele sit liv, hvordan
jamen, det er i virkeligheden, altså lige så svært, som det lyder, lige så enkelt er det næsten at få dem til at blive set som et helt menneske. De er blevet set på som forkerte hele deres liv, og det kan jeg virkelig selv huske, altså fordi jeg var også en af dem, der var til sundhedsplejersken og var for tyk. Min
og
klienter,
hele din egen historie, den har du faktisk delt på din hjemmeside, hvis man er interesseret i det. Så, ja.
Så det at blive mødt med, at når jeg møder mine klienter med, at det ikke er dem, der er forkerte, de er gode nok, som de er, og de er op imod nogle kræfter i deres krop, som, jamen, altså, og vi ved ikke, hvorfor de vejer det, de vejer. Altså, og at den ene vægt er ikke mere rigtig eller forkert end den anden, og så får I tale sat hele det her med, at det jo i virkeligheden er, at det her meget er drevet af, det er den her idealisering af den tynde krop.
Mm.
Og også få givet dem en fli af forståelsen for, hvad vækststigmatisering gør, både for deres fysiske og mentale sundhed. Ganske lidt viden om det gør altså, at de går fra min klinik som et meget mere helt menneske.
Så det er det, der typisk sker i første samtale. Hvad er det så, der ruller sig? Hvad er det forløb? Hvad sker der lige så i det forløb, du så har bagefter?
Jamen, der skal jo så i gang med et solidt arbejde, hvor de skal til at samarbejde med kroppen. Jeg er jo diætist, så det handler selvfølgelig rigtig meget om mad. Så hvor de forventede at komme og skulle have en kostplan, og hvor det jo var mig, der skulle fortælle dem, hvad der var godt for dem at spise, og hvor meget og hvornår, så arbejder jeg også med den her intuitive spisningsmodel.
Ja, lad mig høre.
Ja, hvor at jeg, hvad kan man sige, grundlæggende i den her model, der handler det om, at de skal tillade sig selv at spise alting. Så vi skal have fjernet alle tanker om sunde og usunde fødevarer. Så ja, jeg fristes til at sige, at vi putter alt man kan købe i Danmark og spise, det putter vi ned i en stor pose, og så tager man fra den, efter hvad man har lyst til.
Den tager vi lige igen. Man skal tillade sig selv at spise alt det, som...
Ja. En af de vigtigste principper i intuitiv spisning er at lære sig selv betingelsesløst at spise alt. Så du spiser, hvad du har lyst til, hvornår du har lyst til det, og hvor meget du har lyst til det.
Okay.
Ja.
Og det er jo så interessant, at det er så chokerende, men det taler jo ind i hele historien om det, der var hovedspørgsmålet i min PhD, da jeg startede, om man bliver tyk af at drikke sodavand og spise frugtsukker. Og det opdagede jeg jo til min store forundring, at det var overhovedet ingen sammenhæng mellem, hvad folk drak af sodavand, og hvad de spiste af frugtsukker, og hvordan deres vægt udviklede sig. Og, Og vi ved, at hverdagskostens sammensætning grundlæggende ikke har betydning for, hvordan vægten udvikler sig.
Men lad os lige høre, så det får de så at vide, at nu er alt
ja,
tilgængeligt. Hvad så?
Fri leg på alle hylder.
Ja. Hvad så?
Jamen,
kan man styre det?
Ja. Det her med pludselig at få lov til at spise alting, der kommer mine klienter faktisk tilbage til mig og siger, Inger, jeg tror, du bruger omvendt psykologi på mig. Fordi fra du sagde, at jeg måtte spise lige præcis det, jeg havde lyst til, så var det ligesom, om det ikke var så interessant længere. Og så siger jeg, at jeg bruger overhovedet ikke omvendt psykologi på dig. Det er sådan set dig selv, der bruger omvendt psykologi på dig selv, hvis det er noget. Der er jo lavet nogle virkelig interessante studier, hvor man går ind og tester på, hvad der sker ved folk, når de forsøger at begrænse sig selv. Vi kender det lidt fra det her med, når man ligesom siger, nu må du ikke tænke på en lyserød elefant, og hvis du gør det, så får du stød. Mm. Og så sidder folk som gale og kæmper med ikke at tænke på en lyserød elefant. Og det går der er lavet nogle rigtig gode studier, som præcis det samme, hvis du så forsøger at sige til dig selv, du må ikke spise søde sager. Ja, så er du fuldstændig besat af at tænke på søde sager. Så det her med at få tilladelsen, det flytter alt for mine klienter.
Så du sender altså dine klienter hjem med tilladelsen til, nu må du spise det, du vil.
Ja.
Der er ikke yderligere instruktion.
Oh, jo.
Okay.
Men det er en vigtig del af det. Ja. Og det er så også den del af det, som de fleste er mest bange for. Og hvor vi godt sådan kan lave nogle midlertidige aftaler om, at okay, lige nu har du ikke lyst til, at du tør have chokolade i huset. Så venter vi med det. Jeg vil bare gerne sige til dig, at for min skyld må der meget gerne være chokolade i huset. Men mange vil jo virkelig gerne være sunde, så de tør i starten ikke helt give slip på den der. Det, som der er en meget, meget vigtig, nu siger du instruktion, sådan tænker jeg det ikke, men det, der er et meget vigtigt fokusområde i mit arbejde, det er, at folk skal have fat i deres sult igen. Fordi i alle de her vægttabsforsøg, der har sult været sådan et bærende element, som man har udholdt. Og til sidst er du faktisk ikke engang selv klar over, hvornår du er sulten. Så selvfølgelig kan folk godt have episoder, hvor de mærker, at de er sultne. Men den her lille sult, den der lille behagelige sult, som skal støtte dig til, at det er godt at spise nu. For når du så har spist en lille behagelig mængde mad, så mærker du også en lille behagelig mæthed. Den er gået fløjten i alle de her vægttabsforsøg. Og det eneste, man kan sige, folk de forsøger, det er at blive ved med at spise mindre, og folk har fokus på alle de gange, de spiser for meget, og mit fokus er hele tiden på, hvornår de spiser for lidt. Så alle, der er hos mig, tør jeg godt sige uden undtagelse, de har en oplevelse af, at de skal spise mere, end de plejer at gøre.
Så dels er ballet åben, men der er ikke noget, der er forbudt, og så fokuserer man på at mærke sult?
Ja. Man skal lære at mærke sult. Sult skal simpelthen blive, og nu skal jeg passe på, hvordan det her bliver misforstået, fordi sult skal blive en god ven, ikke som på slankekursmåden, hvor du bare skal holde det ud, men som sådan en god ven, som du tager dig af og gør noget ved. Så du skal lære at mærke sulten, gøre noget ved den, tage noget at spise og mærke, hvordan maden giver dig et velvære, hvordan maden støtter dig. Og på den måde vil du så opdage, at trangen til overspisningerne og det her med at spise sig overmæt og slet ikke kan stoppe igen, hvordan det stille og roligt forsvinder. Og jeg har faktisk en mand på 70 år, som havde haft type 2-diabetes i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og han kom efter et par gange, og simpelthen han var sådan fuldstændig, han havde simpelthen ikke har fantasi til at forestille sig, hvad det kunne forandre for ham. Men det her med at begynde at spise på den her måde, havde han virkelig forstået, hvad det vil sige, at man jo bare kan spise, til man er behagelig med. Det havde han aldrig forstået. At man, hvorfor stopper man? Altså, hvorfor spiser man ikke bare videre? Men det her med at begynde at få mad og mærke kroppens behov for mad, havde simpelthen forandret det i den anden ende til, jamen, så behøver jeg ikke spise. Nu har jeg det jo behageligt. Ja.
Og hvis man så begynder at fokusere på at mærke efter sin sult,
ja,
og spiser, hvad kan man sige, i symbiose med sin sult, eller
ja,
hvad er det egentlig et opgør imod? Hvordan spiser dine klienter ellers? Altså, hvordan har de spist op til?
Jamen de har spist ud, altså som jeg nævnte i en af den tidligere episode, så har de spist hovedstyret. Så det har været, hvad de måtte spise, hvad de burde spise, hvad de kunne tillade sig at spise, og det har været sat op sådan ofte med en hel masse gamle diætregler, der er blevet rodet sammen, så ofte en forestilling om, at der skal være 300 gram grøntsager til frokosten, og man må kun spise en skive rugbrød, eller allerhøjst 3,5, og havregryn til morgen, det er 30 gram. Altså en hel masse diætregler, der er rodet sammen. Så de har accepteret, når de så har fået for eksempel en skive rugbrød og 200-300 gram grøntsager og måske et æg, så har de ligesom accepteret, at nu har jeg fået frokost, og så har de ikke taget stilling til, at de faktisk stadigvæk er sultne. Og lige der kan du godt klare dig lidt, men så inden der er gået 2 timer hen på eftermiddagen, så er du i gang med en masse søde sager, fordi du var både ikke mæt, og du var absolut heller ikke tilfredsstillet. Fordi en vigtig del af den intuitive spisning er også at tillade sig selv nydelsen. Sådan, så vi tager nydelseselementet med ind i maden. Så hvis det er hvid pasta med pesto, som er det, der giver mig min nydelsesfulde, min tilfredsstillelse i dag til frokost, så er det det, jeg går med. Og det kan godt være, at det i det her måltid, hvis vi beregnede det i kalorier, gav mange kalorier, men det fortaber sig på den lange bane, hvor kroppen så er mere nydelsesfuldt tilfredsstillet, og så, ja, så sidder jeg måske ikke og spiser 100 gram marabu i aften.
Så der er vel også, kan man tillade sig at bruge ordet ligevægt her, der er et eller andet, at man finder et naturligt,
ja,
en naturlig balance,
ja,
når man først begynder at mærke sin sult.
Præcis, ja.
Og tillader sig at nyde, og tillader sig at,
ja,
ja, at alle skabe er åbne.
Og det er præcis også det, der ligesom er, det vi kan se, der er resultaterne af, når folk går i gang med at spise intuitivt. Det, som vores forskningsresultater viser, er, at folk, de vil i virkeligheden ende med at have et mindre energiindtag, og de vil have en mindre grad af sådan noget tilfældig snacking. De vil ende med at spise mad med en højere kvalitet. Så på den måde ender det jo med en langt sundere spisning i virkeligheden, selvom at det faktisk overhovedet ikke er det, der er vores fokusområde.
Inden vi skal snakke om det næste komponent, det der hedder nydelsesfuld bevægelse, så lige spørge dig, kan du sådan, nu har du arbejdet med her i 3 år, hvor mange procent, jeg ved ikke, man kan sige procent, hvor mange lykkes det her for?
Mm. Ja, men det er simpelthen, det er virkelig glad for, at du spørger om, fordi når jeg tænker på, hvordan jeg kæmpede med mit arbejde før, og var sikker på, du ved, eller tænkte, og kan vide, hvor længe den her patient så bliver ved med, eller klient bliver ved med at komme, og kan vide, hvor langt jeg når med klienten. Nu, der når jeg virkelig i mål med dem. Og nogen, de kommer hos mig nogle få gange, og så har de bare en helt anden forståelse for deres krop, og så stopper de, og så skriver de meget ofte til mig, jeg begynder at få de der beskeder efter et års tid, hvordan de bare har det rigtig, rigtig godt, selvom de kun måske har været hos mig nogle få gange. Og så dem, hvor det har været på snærten til en regulær spiseforstyrrelse, de går selvfølgelig hos mig i lang tid og kommer mange gange, men de kommer også i mål. Og de kommer alle sammen, altså fra første samtale og til anden samtale, er der sket altså simpelthen så meget, som jeg ikke nogensinde før ville kunne have nået på et halvt år.
Hvad er der typisk sket der?
Der er simpelthen sket det, at de har opdaget, hvilken ro de finder i kroppen, når de tillader sig selv at spise noget mere mad. Og de opdager, hvordan den her sukkerafhængighed, den slet ikke er, hvad de troede, den var.
Jeg synes simpelthen bare, det er så interessant der, fordi at du beskrev før, at det klienterne beskrev, det var sådan en lettelse efter, yeah, første samtale og så videre. Det var meget fint, som du beskrev det, så en frustration og efterfølgende en sorg, og så den her arbejde med kropsaccepten. Er det jo en meget interessant proces det her, og som jeg tænker, vi må gå videre ind i en senere udsendelse. Men det, jeg godt kunne tænke mig lige at spørge ind til her, det er, fordi at i mine ører, så det her, vi har snakket om med internaliseret stigma, altså det her med, at man igennem et langt liv har gået og hørt på de her fordomme om tykke mennesker, og folk, at tykke mennesker er dovne, og spiser forkert osv., og dem har rigtig, rigtig mange tykke mennesker internaliseret, sådan så de også selv ligesom tror på det her, og de kaster skyld og skam på sig selv, og siger, jeg er også en synder og en slapsvand, så jeg ikke kan spise ordentligt, jeg ikke kan tabe mig, osv. Og på en eller anden, og i mine ører, jeg kan faktisk næsten ikke helt tro på det, når du siger, at man på en samtale kan måske ikke skyde det helt ned, men man kan, altså så langt som man når på en samtale, du beskriver her, jeg tænker, at det var noget, der ville tage længere tid, og ligesom at arbejde med den der internaliserede stigmatisering. Men så når du siger en lettelse, er det så bare det første skridt på vejen, eller kan du uddybe det lidt?
Ja. Ja, altså for det første, så er der også stor forskel på, hvor forstyrret de er i deres spisning. Men man kan sige, lettelsen er markant, uanset hvad, men du har, det er faktisk fuldstændig godt, altså det er virkelig spottet, godt spottet, det du ser der, fordi det er præcis den internaliserede stigma, der gør, altså det er i virkeligheden den, der kommer til at spænde ben for, om de tør gå hjem og spise det, der skal til. Så de sidder tilbage med det her billede omkring, at jeg sikkert spiser for meget og for usundt. Og det er lige præcis der, hvor at det er på kanten til en reel spiseforstyrrelse, for du simpelthen ikke tør give slip på de regler, der er, så du vil være den dygtige tykke, om jeg så må sige. Så især når andre kigger på, så tør du simpelthen ikke spise det, der skal til, så du kigger på, hvad de andre spiser. Og når de så er færdige med at spise, så er jeg også færdig med at spise. Så det skal ikke misforstås sådan, at de går fremme, og så efter første gang, så er alle problemer løst. For det er de ikke. Det er første skridt på vejen til at ture og begynde at give sig selv lov til at spise noget mere mad. Og begynde at tage afstand fra, at jeg skal kontrollere mig selv.
Og hvis jeg må spørge, hvor mange af de klienter, du har haft indtil videre, vil du sige, er sådan noget i mål med kropsaccept? Altså, når man nogensinde i mål med kropsaccept, når man er tyk?
jeg vil bare sige nej, fordi det gør jeg jo heller ikke. Altså, så jeg har jo en runde med mig selv en gang imellem. Og kropsaccept, det er noget, man arbejder med livet igennem på grund af det samfund, vi har. Men der er forskel på, hvordan man snakker til sig selv. Så der er forskel på, om man tror på, at jeg er forkert, og jeg er for tyk, eller at man lærer at sige, nu går min slankekursforstyrrelse i gang, nu går min slankekurshjerne i gang og fortæller mig, at jeg er for tyk. Så man er i stand til at, om jeg så må sige, eksternalisere sig lidt fra det.
Hvordan arbejder man med kropsopsæt?
Jamen, først og fremmest ved at begynde at opdage, hvad det gør ved kroppen, at man får den mad, man har brug for. Det giver en ro i kroppen. Så det at begynde at opdage, at kroppen ikke stikker af med en. Fordi det er jo, altså, det, kroppen, altså vægten stikker jo ikke af. Folk de er jo sikre på, at de kommer til at tage 30 kilo på. Det sker simpelthen ikke. Så det at begynde at mærke, at jeg kan tillade mig at leve et liv, som jeg gerne vil, og så forandrer min krop så faktisk ikke særlig meget. Det er første skridt i det. Kropsaccepten opstår også i det, at du begynder at arbejde med den her nydelsesfulde bevægelse, så du begynder faktisk at mærke, at din krop kan meget mere, end du troede, den kunne. For ellers så har det jo hele tiden handlet om motion og træning samtidig med vægttab, og så går der altså ikke ret mange uger, så kan man ikke noget alligevel. Så det at begynde at mærke, hvordan kroppen faktisk fungerer rigtig godt og gerne vil samarbejde og ikke længere gør så ondt, og du kan begynde at måske mærke, at du bliver stærkere eller din kondition bliver lidt bedre, uden at du egentlig laver hård træning, men bare fordi du begynder faktisk at bruge den krop. Så der kommer en meget større kropsaccept af det.
Og noget af det, vi også bragt op i nogle af de tidligere afsnit, det er jo, at der er den her naturlige vægtudvikling, og så må man bare acceptere, at den er ikke den samme, når man er 65, som når man er 22.
Ja.
Altså, du synes jeg bare, det er så interessant, det her med kropsaccept, fordi det en ting er, at det kan handle om vægt, men det er jo noget, der tapper fuldstændig ind i det, vi laver i almen praksis. Ikke? Det er jo en hyppig patient, patienten, der løber 10 km hver dag, og så kommer og har fået lidt ondt i knæet, og ikke kan acceptere, at kroppen bare ikke er sådan helt perfekt, eller har et modermærk på kinden, eller et eller andet, og siger, det kan jeg simpelthen ikke acceptere, at kropsaccept er jo ikke noget, der kun gælder det her, det er jo faktisk noget, som er meget kendetegnende, noget, vi arbejder faktisk med i almen medicin. Ja.
Den sidste ting, vi lige kort skulle snakke, det er det med en nydelsesfuld bevægelse. Og det handler jo om, som jeg forstår det, at man skal finde noget, hvor man bevæger kroppen, som man faktisk godt kan lide.
Ja.
Modsat til noget, som man tror, man skal, fordi det er i en eller anden forskrift eller en eller anden kur.
Ja, altså man kan sige, grundlæggende, så handler det om at få skilt det, at jeg bevæger mig fra, at min krop skal forandres udad til. Så Og den er lidt tricky for mange, hvor det sådan, jeg godt accepterer, at jeg ikke skal tabe mig, men så skal jeg i hvert fald få en mindre fedtprocent. og det kan vi teknisk set, og det kan vi ikke love heller. Men kroppen kommer alligevel til at få det bedre, også selvom fedtprocenten ikke bliver lavere. Så det er virkelig at få adskilt årsagen til, at jeg bevæger mig, at det ikke handler om, at kroppen skal have mindre fedt på kroppen, men at jeg skal simpelthen mærke, at min krop har det bedre.
Om et øjeblik, så skal vi snakke om, hvad man kan gøre ude i sundhedsvæsenet, på hospitalerne i almen praksis. Men jeg vil gerne lige spørge dig, når du ser dine patienter, eller dine klienter, som det hedder, hvor mange gange ser du dem typisk?
Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at det er virkelig, virkelig forskelligt. Så jeg har nogen, der kommer 2-3 gange, og så er de afklaret. Jeg havde en i går, og han havde simpelthen bare brug for at få at vide, at det her vægttab, det skal han simpelthen ikke arbejde mere med, fordi så kan han bare mærke, at nu står han stærkere. Så han kom en gang. De fleste kommer en del gange, fordi dem, der kommer hos mig, har kæmpet med det her i så mange år, så det er på kanten til en spiseforstyrrelse. Så de kommer hos mig et halvt år, og nogen kommer hos mig et år. I starten kommer de en gang om ugen, så kommer de hver 14. dag, så kommer de hver tredje uge, så kommer de en gang om måneden. Så jeg, du ved, der er længere og længere tid imellem, fordi processen derhjemme er rigtig, rigtig vigtig.
Og hvor er det, din praksis ligger henne?
Jeg har praksis i Hørsholm og i Helsinge.
Rasmus og jeg, vi sidder jo og arbejder i almen praksis, og der kan være dem, der lytter med, kan der være folk, der arbejder på hospitalet og forskellige steder. Inger, hvad tænker du, hvis nu vi gerne vil begynde at praktisere det her, hvordan gør man så?
Jamen altså, det største modige skridt, det er i virkeligheden at beslutte sig for, at vægten skal ikke være det, som man evaluerer sine patienter på. For når man tvinger sig selv til ikke længere at evaluere sine patienter på vægten, så bliver man jo nødt til at gøre noget helt andet. Hvis man så ligesom anerkender, jamen sundhed handler jo i virkeligheden om, hvordan vi lever, så er det selvfølgelig den dialog, man skal have med patienten. Og et godt sted at starte, det er jo at få fundet ud af, hvor er patienten henne. Så hvordan har patienten, altså hvordan har du det med alt det her? Når nu jeg fortæller dig, at din vægt, det er i virkeligheden ikke noget, der er inden for din rimelige kontrol. Hvordan tænker du så, hvad kunne være vigtigt for dig omkring din sundhed? Hvad kunne gøre, at du fik det bedre? Hvor synes du selv, at du godt kunne tænke dig at arbejde med noget omkring din sundhed? Hvis man stiller patienter de spørgsmål, så har de altså en hel masse rigtig gode, velovervejede refleksioner, som helt sikkert gør, at de kommer til at leve sundere.
Det kræver jo også, at man som sundhedsfaglig har slugt de her kameler og tror på de her præmisser. Og der vil jeg da sige for mit eget vedkommende, nu har jeg jo arbejdet sammen med Rasmus et stykke tid, og jeg køber dem jo også på en intellektuel plan, men jeg falder jo stadigvæk i, altså når jeg går på arbejde i morgen, at glide ind i den her klassiske vægttabstanke. Så man skal jo også kunne sige det med en autoritet, at man virkelig selv tror på det, og det kan man jo tydeligt mærke, når du taler. Så jeg tænker, i stedet jeg vil starte, hvis jeg skulle rydde og give nogen, det var simpelthen at læse om det her, eller blive klogere på det her.
Ja, ja. Jamen det er der rig mulighed for. Altså man kan sige, at sammen med tre andre piger, så lancerede vi faktisk en hjemmeside, som hedder vægtneutralsundhed.dk.
Ja.
Og der er der rig lejlighed til at fordybe sig i alt muligt litteratur. Jeg har så også selv nu sat en uddannelse sammen, som målretter sig til sundhedsprofessionelle, hvor jo blandt andet Rasmus er med som medunderviser.
Ja.
Og hvor jeg virkelig klæder folk på til, hvordan de arbejder med den her rolle, hvor jeg har fundet det vigtigt, at vi har også den psykologiske del med, hvor vi går ind og arbejder omkring acceptance and commitment therapy.
Det må du lige forklare, hvad det er.
Ja, jamen det er en psykologisk kognitiv måde at arbejde på, hvor at i stedet for at vi forsøger at hvad kan man sige, få ubehag til at gå væk, så anerkender vi, at ubehaget er der, så vi accepterer, at jeg har det her ubehag, jeg er i det her ubehag, men jeg lever mit liv i overensstemmelse med de vigtige ting, som mit liv skal indeholde. Og det, der er vigtigt ved det her, det er jo, at der vil være et ubehag for mange forbundet med, at jeg kan ikke tabe mig. Jeg vil rigtig gerne tabe mig, men når jeg så nu anerkender, at det kommer ikke til at ske, så skal det jo ikke bremse resten af mit liv. Så i det her arbejde med patienten bliver det rigtig vigtigt at få fundet ud af, hvordan kan jeg støtte dig i at arbejde et værdibaseret liv, hvor du accepterer, at din vægt er, hvad den er, men det skal ikke forandre, at dit liv ikke bliver levet i overensstemmelse med dine vigtige værdier.
Hvis jeg lige må vende tilbage til det, du sagde, du spurgte om, hvordan kommer man i gang med det her, eller hvordan kan man egentlig gå i gang ude i klinikken i praksis og på hospitalerne osv. Og det er selvfølgelig, der er selvfølgelig en kompliceret, kan man sige, overbygning på det, men det, som du startede med at sige, at det handler jo om, at man skal spørge patienten om, hvordan de vil arbejde med deres sundhed. Og det tapper jo fuldstændig ind i kronikermodellen, som vi jo er fuldstændig fortrolige med i almen medicin, og også formentlig på mange hospitaler, at man for eksempel til en patient, der har diabetes, så siger man, jamen du, vi kan arbejde med vægttab, og vi kan arbejde med kolesteroltal, eller vi kan prøve at gå efter blodtrykket, eller kosten, eller motion osv. Hvor er du henne? Hvad har du lyst til? Og i virkeligheden, så kan man tage vægttabet ud af den mulighed. Af den mulighed, og så er man faktisk i gang.
Ja, præcis. Ja. Ja.
Og så kræver det selvfølgelig, at man, det kræver nok noget mere, men det er jo et sted, man simpelthen kan starte.
Ja. Ja, og det er virkelig det interessante, for når vi går ind og ser på, hvad er det så, der i virkeligheden gør, at folk er sunde, jamen så handler det jo om de fire helt klassiske adfærdsvaner, som handler om, at man ikke ryger, at man kun har et moderat alkoholforbrug, at man har et fornuftigt indtag af frugt og grønt, og at man så er fysisk aktiv. Altså det er jo det, hvor vi kan se, det er det, der gør, at folk lever sundt og længe. Altså, så det der vægttab, det er bare gået hen og blevet sådan en, der er, jeg ved ikke, hvordan i virkeligheden er kommet ind fra, men blevet overskyggende og ødelægger det sunde liv.
Men det er interessant, fordi jeg tror, mange mennesker, som kommer til mig og har vægttab, det har jeg sagt tidligere, det er, fordi de gerne vil tabe sig. Mm. Det er ikke, fordi de kommer med en sundhedsdagsorden.
Nej.
Men i virkeligheden, så er det jo også et udtryk for sundhed, at man slutter fred med sig selv, og slutter fred med sig, men måske mere over i noget mental sundhed.
Ja, ja.
Og det synes jeg, at det er faktisk en ret vigtig pointe. Det her med at sige, jamen, hvis vægttabet handler om skønhed, og ikke om sundhed, så er det ikke noget for sundhedsvæsenet. Mm. Eller skal vi så overhovedet beskæftige os med det? Men faktisk, så er det jo ikke bare skønhed, så er det jo netop noget, der handler om social accept. Det handler om mentalt velvære og social sundhed. Så det hører faktisk også til hos os i sundhedsvæsenet, det gør det. Og det skal vi selvfølgelig også tage vare på. Og vi skal selvfølgelig ikke jorde folks sociale sundhed ved at prægte dem, kan vi sige, et vægttab på, som vi ikke tror på kan løse for dem.
Jeg tænker, at vi lige vil stille os en opgave her. Hvis nu man sidder og lytter med her, og man godt kunne tænke sig, at man har måske en patient på nethinden, der vejer for meget, eller gerne vil tabe sig. Hvad kunne et godt åbningsspørgsmål være til at gå ind og tænke på den her måde?
Jeg skal lige forstå, om patienten selv har henvendt sig med et vægttabsønske, eller...
Altså, det kan være en patient, der gerne vil tabe sig, og har... Nu for eksempel, jeg får på nethinden en, jeg har haft, som har født sit andet barn, og har i de to graviditeter har taget 40 kilo på.
Ja.
Og hun er simpelthen så ked af at veje så meget.
Ja.
Og prøver, hvad hun kan i den der barsel, hun går med, og tabe sig.
Ja.
Og hun er så frustreret over det her.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at kunne få noget andet energi ind i den.
Ja.
Men hvad tænker du?
Jamen det allerførste, jeg sidder og tænker, det er, at jeg vil være nysgerrig efter, hvorfor vil hun gerne tabe sig. Fordi vi er nødt til først at have fundet ud af, hvor meget hun er viklet ind i den her vægtsandhed. Og fordi hvis du sidder som læge og taler med ind i, at vægttabet er en god idé, så blåstempler du, at det er nødvendigt og vigtigt og muligt. Altså.
Ja, som læge, der sidder jeg jo egentlig og mærker en frustration, fordi jeg vil rigtig gerne hjælpe hende.
Ja.
For jeg tror, hvis man spurgte hende, så tror jeg, hun ville svare, at det er enormt vigtigt for hende, fordi hun kan ikke holde ud at se på sig selv.
Nej. Og det er meget sandsynligt, at det er sådan noget, hun vil svare. Der bliver det rigtig vigtigt, at vi bruger vores faglige viden omkring, hvor svært det er, hvor umuligt det er at opnå det her vægttab. Så der vil jeg spørge dig, hvis du sad med en patient, som kom med en helt anden frustration omkring sig selv, og gerne ville have hjælp til at ændre det, men med din lægefaglige viden vil du vide, det kan vi ikke ændre på. Hvad ville du så gøre? Hvor der kommer vi til i dag at tale med på vægttabet, fordi vi tænker, at det jo er muligt, og fordi vi har en stigmatiserende tanke om, at, at du får det jo bedre med dig selv, hvis du taber dig. Og det tør jeg godt sige højt, fordi sådan har jeg jo også tænkt. Jeg kunne da godt forstå, at de gerne ville tabe sig. Men det er hele det her meget betændte felt, hvor hvis vi som sundhedsprofessionel, også med autoriteten, kommer til at tale med ind i, at vægttabet vil være løsningen på dit problem, der er vi medskaber af det stigmatiserende forståelse af det hele. Så det kræver en modig rolle som autoritet at ture tage snakken omkring, jeg kan godt forstå, at du gerne vil tabe dig i det samfund, vi lever i. Det er bare sådan, at det reelt vil gøre, at du får rigtig mange flere problemer. Så hvis vi skal se på, hvordan du kan hjælpe dig selv uden et vægttab, hvad er det, du håber, der bliver bedre, hvis du taber dig? Og så kommer der en hel masse omkring hendes krop og måske noget seksualliv og alt muligt, men så er det jo de ting, der skal tages fat om.
Og det synes jeg, det er noget, jeg kan ikke fuldstændig genkende til det her, at jeg har siddet med rigtig mange patienter i tidens løb, som har netop også ønsket et vægttab, og når man så har spurgt ind til det, og det ikke handler om sundhed osv., så handler det jo netop typisk om, at fordi at når jeg har tabt mig, så kan jeg tage på ferie, eller jeg kan tage på skiferie, eller jeg kan få en ny kæreste, eller jeg kan få et nyt job osv., at det er som om, at det pludselig bliver en hindring for at komme videre i folks liv, ikke? Og det opfatter jeg egentlig så meget destruktivt også, ja. Specielt med den viden om, at hvor svært og næsten umuligt det er at opnå det, ikke?
Ja.
Inger, du er ved at skrive en bog.
Ja.
Og kan du ikke fortælle om den?
Jamen, gerne. Jamen, jeg har været så heldig at få lov til at skrive en bog, som sådan grundlæggende beskriver hele det her felt, og hvor jeg beskriver sådan, hele den rejse, jeg selv har været på, og hvor at jeg fuldstændig grundigt beskriver hele forskningsfeltet bag vægttab, hvad det gør ved kroppen, og beskriver så selvfølgelig i forlængelse af det her, hvad er det så, vi gør i stedet for. Så der har jeg sådan givet mit hvad kan man sige, billede af det, som jeg i dag i virkeligheden, jeg kalder det helhjertet sundhed, hvor jeg kombinerer den vægtneutrale model med acceptance and commitment terapi.
Og hvornår udkommer den, ved du det?
Den skulle meget gerne udkomme 9. april.
Okay, men i her coronatider, det ved man aldrig helt.
Nej,
præcis.
Det.
Men den 9. april.
Ja. Ja.
Og her til slut, der har vi lige nogle spørgsmål til dig, Inger. En af de ting, som jeg synes er svært i det her felt, det er det her med sprogbrugen. Altså det her med, at jeg fik at vide som barn, at man må endelig ikke sige tyk om nogen. Det, man måtte godt sige overvægtigt, men det måtte man heller ikke helt. Man måtte faktisk ikke rigtig sige noget. Og jeg oplever jo egentlig, at nu vi sidder og snakker sammen et stykke tid, og du har ikke nævnt det her med et ord, som jeg lige har hørt det. Men kan du prøve at kommentere det her med sprogbrugen og alle de her faldgrupper, der måske kan være i det, ja. Hvor mange bliver ked af det?
Ja. Altså, i dag tager jeg afstand fra, at vi bruger ord som overvægt, undervægt, normalvægt. Fordi der taler vi ligesom allerede ind i en accept omkring, hvad der er rigtigt og forkert. Men sådan kan vi ikke bare nødvendigvis gå ud og gøre det med vores patienter. Fordi det på en eller anden måde for mange kan virke mere voldsomt at blive kaldt tyk, end det er at blive kaldt overvægtig. Og det er der faktisk lavet undersøgelser omkring, at der er slet ikke enighed blandt folk om, hvad de helst vil være eller kaldes, eller hvad de ser sig selv som. Så en ting, der er rigtig vigtigt, det er, før man begynder at italesætte noget over for patienten, så skal man have afklaret med, hvad de har det bedst med at blive. Altså, hvordan vil de gerne have det her bliver italesat? Jeg anvender ord som høj vægt eller lav vægt. Så det er de ord, jeg bruger, når jeg skal beskrive noget, og jeg ikke har haft mulighed for en afstemning omkring, hvad vil man gerne høre. Og så viser det sig, at når man går ind og spørger folk med en høj vægt, at lige præcis ord som fed, fedme, altså det, hvor vi bruger medicinsk ordet fedme, det vil de langt de fleste opfatte som det mest diskriminerende. Så vi bliver nødt til at have snakken med den, vi sidder overfor.
Ja, og det stemmer jo også overens med, kan man sige, de overvejelser, som vi gjorde os i afsnit 4 Radio Ligevægt, som hed tyk, fed eller overvægtig, hvor vi netop gik igennem, kan man sige, rationalet for, at vi her i Radio Ligevægt har valgt at sige tyk. Men det er jo så velvidende, at så er vi måske træder nogle over tæerne, men Men det er jo i hvert fald, der ligger i hvert fald nogle, præcis nogle af de samme overvejelser bag, som du også har her.
Man kan i hvert fald hurtigt som sundhedsperson komme til kort, hvis man har alle de gode intentioner, men man faktisk ikke, hvis man når ikke til at italesætte det, man egentlig gerne vil sige, fordi man er bange for at sige noget forkert.
Ja.
Så der er også en problematik men
der. Der har vi alle sammen været. Altså det er rigtig vigtigt som sundhedsprofessionel at give sig selv lov til at gå i gang med den her proces. Så fuldstændig ligesom da man var nyuddannet læge eller sygeplejerske eller diætist, der var der ting, vi var usikre på, men vi var nødt til at gøre noget alligevel. Så uanset om du synes, du kommer til at sige noget i dag, som du så måske ikke skulle have sagt, så gør du allerede noget, der er bedre end før, hvor vi klassisk kiggede på vægttabet.
Så det handler måske lidt om at være lidt modig og kaste sig ud i det. En anden ting, jeg vil spørge dig om, det er, Rasmus, han har mange år, altså den tid, vi har kendt hinanden, haft det her slogan, der hedder, tæl ikke kilo, tæl kilometer.
Ja.
Hvad siger du om det?
Jamen, den er jo sådan lige på kanten af, hvad jeg er fan af.
Og hvorfor?
Jamen, det er fordi, jeg synes ikke, der er så meget, der skal tælles i det hele taget. Og vi kan nemt risikere, at det her med så at tælle skridt, at man skal op på sine 10.000 skridt, at det bliver sådan en ny ting, man så jagter. Og det er lidt det, jeg oplever, der sker i dag, at altså mange, mange mennesker har jo opdaget det der vægttab ved at tælle kalorier, at det virker ikke. Og så er det blevet sådan mere sådan hipt, at man skal være aktiv, så man ikke er tyndfed. Og så er motionen gået hen og blevet sådan en ny kurcentreret ting. Så derfor er jeg ikke så vild med, at vi skal tælle kilometer. Jeg er ikke så vild med, at vi skal tælle noget som helst.
Men vi er jo vant til, når det handler om vægt, så tror jeg, vi er meget vant til at tælle ting.
Ja.
Og så er meningen med det her slogan, at det er mere meningsfuldt, at hvis man skal tælle noget, så tælle, hvor meget man bevæger sig, fordi at fysisk inaktivitet rent faktisk er en usund ting.
Man kan sige, at sloganet det kommer som en eller anden form for konklusion på den PhD-afhandling, jeg lavede, hvor jo til min store overraskelse, at det gik op for mig, at folk ikke kunne tabe sig, og at det heller ikke hjalp på forekomsten af hjertekarsygdomme og andre sundhedsoutcomes så meget, som man nok havde forestillet sig. Og så var tanken bag det jo, hvis vi lader os fokusere på det, der giver sundhed, i stedet for, altså hvorfor så tæl ikke kilo, tæl kilometer, og det kan man sige, det var nok også en tanke om, hvad der rent faktisk kan implementeres, hvad er det, vi kan. Altså, fordi jeg fik jo også øjnene op for, hvad er det, hvor kontroversielt det er, det her, ikke? Og kan vi få kollegerne ude i landet, altså vores gode kolleger i sundhedsvæsenet rundt omkring, til at købe den her, ind på det her koncept, hvis der ikke skal tælles noget. Og der på den måde så opfattede jeg, kan man sige, dengang så tænkte jeg, nu det var sådan et godt slogan, fordi man kan huske det. Og så videre,
det var et godt slogan.
Men jeg vil da sige, at jeg er også blevet klogere siden dengang, ikke? Og det er. Og i dag betragter jeg nok mere skridttælleren som en abstraktion, som skal vi sige et første skridt mod at komme videre. At jeg tror godt, jeg kan de fleste læger og sygeplejersker og sundhedspersonale, fysioterapeuter og så videre, der måtte lytte med på Radio Ligevægt her, kan acceptere, at det nu holder vi op med at tælle kilo, vi tæller kilometer i stedet for. Alle kan acceptere, at det får vi mindst lige så meget sundhed ud af, så det kan man gøre med ro i maven. Men jeg vil da give dig ret, Inger, der hvor vi ultimativt set skal hælde, så er det ikke at det der med at tælle noget, det skal handle om.
Et andet spørgsmål til dig, Inger. Hvordan har du det med fedmekirurgi?
Det er virkelig nok det sværeste spørgsmål, du kan stille mig af forskellige årsager. Hvis jeg sidder med en klient, som vejer altså 200 kilo, og den viden, jeg har, og hun så siger til mig, at jeg bliver simpelthen nødt til at skal have en fedmeoperation. Så vil jeg jo lyve, hvis jeg sagde, at det kan jeg ikke, altså at det kan jeg ikke forstå. Omvendt, så sidder jeg tilbage og tænker, hvor meget ved vi i virkeligheden om, hvad det er, vi gør. Fordi med det, vi har accepteret inden for vægttabsforskning på grund af vægtsandheden, så er jeg bekymret for, om man virkelig, virkelig har taget stilling til, hvad konsekvenserne er. Uden at jeg virkelig har sat mig grundigt ind i den forskning, så ved jeg dog, at der er ikke så solid opfølgning. Altså, der er alt for mange, der falder fra. Så der jeg er bekymret for, at der bliver lavet nogle konklusioner på de operationer, som beror sig på dem, der er tilbage. Og jeg mener ikke, at de er døde, de andre, men dem, som man har resultater på bagefter. Jeg vil håbe, vi kunne komme derhen, hvor at vi i hvert fald først arbejder solidt med vægtneutral sundhed til folk, uanset hvad de vejer. Og når vi har gjort det i en rigtig, rigtig lang, solid periode, så er det op til patienten at tage stilling til, om en gastrik bypass operation vil være løsningen. Men så har vi i hvert fald givet dem en hæderlig chance for at sige og mærke, hvad det vil sige at leve et ordentligt liv. Jeg i hvert fald, det var meget spændende sidste år. Der var lige præcis på Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. De har jo simpelthen nu en, hvad kan man sige, en model for borgere i kommunen med BMI over 30, hvor at de måtte erkende, at det eneste, de kunne tilbyde, jamen, det var en gastric bypass. Og det kan man jo simpelthen ikke rende rundt og tilbyde alle borgere med BMI over 30.
Nej, det kan jo være fuldstændig vanvittigt.
Fuldstændig vanvittigt. Så, og det er jo under alle omstændigheder noget, man kun vil begynde at overveje i yderste konsekvens. Så de har jo rent faktisk taget den vægtneutrale model til sig, hvor jeg har været så heldig at få lov til at uddanne hele teamet. Simpelthen sygeplejerskerne, fysioterapeuterne, diætisterne, hvor de simpelthen har sådan en lille specialenhed derovre, som hjælper deres klienter igennem. Og den seneste melding, jeg fik derovre fra, det var, at de havde haft en... De har en klient, og hun har simpelthen besluttet sig for, at nu skulle hun altså på skiferie. Fordi det var simpelthen, det kunne ikke være rigtigt, at man ikke kunne tage på skiferie, selvom så man var tyk.
Sådan skal det lyde. Og lige her til allersidst, hvis nu man er interesseret i at komme på en uddannelse med dig, hvor foregår sådan noget hen?
Jamen altså, ja.
Når det ikke er corona.
Hvad siger du? Ja, i disse coronatider. Jeg har valgt simpelthen at flytte det til efteråret. Så det kommer til at starte op i september, og det kommer til at foregå her i Storkøbenhavn.
Og hvor lang tid?
Det er fem moduler af tre dage, fordi vi skal jo mange ting igennem. Vi skal først have hele, altså den enkelte behandler skal jo sidde tilbage og kunne give den her, som jeg kalder magiterningen til patienten omkring, hvorfor vægttab nu ikke er løsningen. Og som du selv sagde tidligere, så er det virkelig vigtigt, at man ejer det her budskab. Så skal de jo selvfølgelig have en grundlæggende viden om hele den vægtneutrale model, hvordan du i praksis gør det her. Og så skal de også have en forståelse for, hvordan de gør det her på, hvad kan man sige, på grundlag af acceptance and commitment therapy. Så det er hele den her proces, og så skal de jo øve sig, sådan så de tør gå hjem og gøre det i klinikken.
Øve sig på hinanden, eller får man lektier for i form af, man skal tale med nogen?
Man skal øve sig på rigtige klienter.
Ja. Det lyder spændende. Rasmus, det vil være tid til, at vi skal høre din epilog.
Ja. Udøvelse af evidensbaseret medicin tilsiger, at man anvender den bedste viden og så vidt muligt efterkommer patientens ønske. Mange patienter ønsker en slankekur. Skal man efterkomme dette ønske? Skal man spille med eller sige fra? Kan det forenes med målsætningen om patienten i centrum at afvise patientens ønske om vægttab? Havde spørgsmålet været, om man skulle afvise patientens ønske om bredspektret antibiotika til forkølelsessnue, ja, der ville ingen sundhedsfaglig være i tvivl. Det ville ikke være til patientens bedste at følge patientens ønske. Mange, som har forsøgt at kontrollere deres vægt med rigide regler gennem mange år, mærker ikke sult, mærker ikke mæthed. De er glemt, at sulten er en ven. Ikke på slankekursmåden, hvor man skal holde sulten ud, men som en god ven, man tager sig af og gør noget ved.